بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وأعنا على قيام الليل، وبلغنا ليلة القدر واعف عنا واجعلنا من عبادك الفائزين المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا ونجح أبناءنا وبناتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد السنة بمدينة زولسباخ بعنوان هكذا صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نستقبل رمضان في هذه الأيام الطيبة، ما أحوجنا إلى التعرف على هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام. وقد صنفت رسالة مختصرة في هذا الباب، أسميتها المحصول في صفة صيام الرسول صلوات ربي وتسليماته عليه، تتألف من خمسة وقفات. الوقفة الأولى بعنوان غاية الخلق ووسيلة تحقيقها. الوقفة الثانية بعنوان حكم ومقاصد الصيام. الوقفة الثالثة بعنوان أثر الصيام على تزكية القلب والجوارح. الوقفة الرابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، أو بمعنى آخر صفة صيام النبي صلى الله عليه وسلم. وتتألف هذه الوقفة من جزئين، الأول حول هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، الثاني حول هديه صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان. ثم نختم بوقفة مع بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذه الفريضة. والآن مع الوقفة الأولى، وفي بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. غاية الخلق ووسيلة تحقيقها.
ما اسم
المحصول في صفة صيام الرسول؟
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmenden, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den ewigen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm folgen lassen werden, bis zum höchsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu diesem wunderschönen Tag, in dem wir dabei sein dürfen bei diesem Seminar, in dem es geht mit dem Thema: Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefastet, vor allem in diesen Zeiten vor dem Ramadan, bi'idhnillah. Der Sheikh Hafidhullah hat eine kleine Zusammenfassung über die wichtigsten Punkte, die er sagen soll oder die für uns nützlich sein können. Und zwar wird diese Zusammenfassung in 5 Teilen unterteilt oder 5 Punkte. Und der erste Punkt ist das Ziel der Schöpfung und der Weg oder die Wege, um sie zu erreichen. Das ist der erste Punkt, den wir heute bei Ihnen behandeln werden. Der zweite Punkt ist das Urteil vom Fasten. Der dritte Punkt ist der Einfluss des Fastens auf die Erziehung der Seele und der Körperteile. Und der vierte Punkt ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Fasten. Und dieser Punkt wird ebenfalls in 2 Teile unterteilt. Einmal das freiwillige Fasten und dann das Ramadan, also das Fasten im Ramadan, die Pflicht. Und der fünfte Punkt wird wie ihr nicht lernen, al-Fiqh im Fasten.
Al-Waqfa al-Ula, unwanuha, ghayatu al-Khalq wa wasilatu tahqiqih. Ghayatu al-Khalq wa wasilatu tahqiqih. فأمهد بقول الله تعالى على مائدة الأعراف في الآية 80 بعد 100 الأولى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. آية مباركة كريمة فيها بيان لعظيم جلال الله عز وجل وسعة أوصافه جل جلاله، فالله تعالى يخبرنا ويبين لنا أنه سبحانه له الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي بلغت في الحسن غايته، بلغت في الحسن غايته، الأسماء المتضمنة للصفات العليا. سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ويأمرنا جل جلاله في هذه الآية أن نتوسل إليه بأسمائه وصفاته فادعوه بها، أمر بالتوسل إليه والدعاء بالأسماء والصفات، سواء كان هذا الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج كالعمرة، فهذا يسمى دعاء العبادة، دعاء العبادة، لأن العبادة صلة بين العبد وخالقه، والصلة هي في طياتها وفي حقيقتها استجلاب للخير من الله رب العالمين. فالعبادة تسمى بالدعاء، ولذلك الصلاة دعاء، فده اسم دعاء العبادة. في بقى دعاء المسألة، أن تسأل ربك حاجة وفضلا ونعمة وخيرا، فالله تعالى يأمرنا سواء كان في دعاء العبادة أو دعاء المسألة أن نتوسل إليه بأسمائه الحسنى. فمثلا عليك أن تختم كل دعاء تدعوه لربك عز وجل باسم من أسمائه وصفة من صفاته تناسب ما سألته جل جلاله. مثلا تقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فده أدب في الدعاء، أن تسأل ربك مسألة بما يناسبها، يناسب هذه المسألة من أسمائه وصفاته، واضح؟ فادعوه بها، أي بالأسماء والصفات. وذروا، أي اتركوا وتجنبوا، الذين يلحدون في أسمائه، أي الذين يعدلون عن أسماء الله الحسنى إلى معان باطلة، فهذا يسمى الإلحاد في الأسماء والصفات، أي يخرجها عن حقيقتها المرادة إلى معان باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، كمن يحرفون أسماء الله وصفاته، أو يسمون الله عز وجل بما لم يسمي الله به ذاته، أو يعطلون أسماءه وصفاته جل جلاله، وده اسم التحريف. فالواجب الشرعي أن نترك هؤلاء ونترك مجادلتهم، أدي الطريق، مش نعقد المناظرات فنمكن لهم من نشر الشبهات على عوام الناس أبدا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أي أن الله تعالى سوف يجازيهم على ما عملوا من باطل سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهذه الآية الكريمة تضمنت أولا إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، ثانيا مشروعية التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ثالثا وجوب هجر الملحدين في أسماء الله وصفاته إذا آيس الإنسان من نصحهم ومن استجاباتهم، لذلك لا يكون النقاش معهم إلا على قدر الضرورة وهي بيان الحق ثم عدم المجادلة. رابعا تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، فهذه آية أولى توضح لنا ما ذكرته لكم، أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. نعم.
Der erste Punkt, den wir heute unternehmen, den wir heute besprechen werden, ist das Ziel der Schöpfung und die Wege, um dies zu erlangen. Allah Azza wa Jal sagt in Surat Al-An'am in Ayah 180: Allahs sind die schönsten Namen, so ruft ihn damit und lasst diejenigen, die mit seinen Namen abwegig umgehen, ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. Beim ersten Teil dieser Ayah sagt Allah Azza wa Jal: Allahs sind die schönsten Namen. Das ist, zeigt uns zumindest, dass Allah Azza wa Jal schöne Namen hat und wir sollten diese Namen dafür nutzen, um Allah Azza wa Jal anzubeten. Es gibt mehrere Bittgebete, die wir machen können und in zwei Teilen unterteilt. Einmal gibt es ein Bittgebet, das als Ibadah zählt. Ein Bittgebet, das als Ibadah zählt. Dazu zählen zum Beispiel das Beten, Al-Hajj, Al-Umrah. Das sind alles Taten, die zum ersten Teil des Bittgebetes zählen. Das zweite Bittgebet ist, dass man Allah Azza wa Jal dazu aufruft, um Hilfe aufruft. Das heißt, man möchte etwas von Allah Azza wa Jal und bittet ihn, diese Sache zu erlangen. Eine Ibadah ist natürlich eine Verbindung zwischen dem Diener und von Allah Azza wa Jal. Und in der Erziehung sollte man eigentlich darauf achten, als Respekt natürlich, bei diesen Adriya, bei diesen Bittgebeten, sollte man am besten am Schluss eines jeden Bittgebets eins der einzelnen oder eins der Namen von Allah Azza wa Jal am Ende hinzutun oder hinzusagen. Natürlich muss dieser Name zu dem, was man Allah Azza wa Jal fragt, auch passen. Zum Beispiel, wenn man sagt, O Allah, sei mir barmherzig und vergib mir, denn du bist der Allbarmherzige und der Allvergebende. Das heißt, die beiden Namen von Allah Azza wa Jal Sie passen zu dem, was ich gerne von Allah Azza wa Jal haben will. Es gibt einige Menschen, dazu zählen natürlich die Atheisten, damit kommen wir zu dem nächsten Teil der Ayah, wo drin steht, die mit seinen Namen abwegig umgehen. Diese Menschen, die Allah Azza wa Jal nicht nahe sind, die ihn gar nicht anerkennen, sie benutzen diese Namen falsch. Sie haben oder sie geben diesen Namen falsche Bedeutungen. Und Allah Azza wa Jal sagt uns hier, wir müssen uns von diesen Atheisten, von diesen Menschen fernhalten. Wir dürfen uns nicht mit ihnen in Diskussionen, auf Diskussionen eingehen oder mit ihnen unterhalten über diese Angelegenheiten oder diesen Themen vor allem. Das ist natürlich, wie hier in dieser Ayah drin steht, eine Pflicht für jeden Menschen, diese Diskussionen mit diesen Atheisten zu unterlassen. Das heißt, wie wir gesagt haben, in dieser Ayah von Allah Azza wa Jal werden vier Teile uns gezeigt. Der erste Teil ist, dass Allah Azza wa Jal die schönsten Namen hat. Der zweite Teil ist, dass wir mit diesen schönen Namen Allah Azza wa Jal anbieten sollen. Und es ist eine Pflicht, die Atheisten, mit den Atheisten Diskussionen, wir müssen die unterlassen. Und natürlich sagt Allah Azza wa Jal am Ende, ihnen wird das vergolten, was sie zu tun pflegten. Das heißt, diese Atheisten oder diejenigen, die den Namen Allahs falsche Bedeutungen zuweisen, sie werden von Allah Azza wa Jal dafür am Ende bestraft.
وعلى مائدة سورة الشورى في الآية 11 قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه آية محكمة فيها بيان لمنهج أهل الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ليس كمثله شيء، هنا نفي للمماثلة سبحانه جل جلاله، فبدأت بالنفي أي نفي العيب، خلاص ليس كمثله شيء، ثم ثنت بالكمال وإثباته وهو السميع البصير. وده المنهج يقول بنسميه منهج التخلية قبل التحلية، فبدأ بنفي العيب ثم أثبت الكمال، والمنهج الحق يقوم على ذلك. لذلك في كلمة الإخلاص نقول لا إله أدي النفي، إلا الله أدي الإثبات، فلا إله تخلية، إلا الله تحلية. أي كأنك تقول في الشق الأول من التوحيد أشهد أن لا إله، أي أقر وأعترف أن كل ما عبد ومن عبد من دون الله فهو باطل. الجماعة اللي عبدوا الشجر واللي عبدوا الحجر واللي عبدوا البقر واللي عبدوا الجن واللي عبدوا الملائكة واللي عبدوا البشر، نقول كل هذه معبودات باطلة، أشهد أن لا إله، دي اسمها التخلية. يبقى لابد أن ننظف القلب أولا من الشركيات. طيب أخلينا القلب، يأتي الإثبات، إلا الله أي المعبود الذي يستحق العبادة هو الله لا أحد سواه. أدي باب مهم قوي، اللي هو باب التخلية قبل التحلية. طيب فالآية تقول لنا ليس كمثله شيء، أدي نفي، نفي العيب عن الله عز وجل أن يكون له مماثل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس كمثله شيء رد على فرقة ضالة في باب الأسماء والصفات، وهي الفرقة التي شبهت الله بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله يقول ليس كمثله شيء، أفلنا الباب ده. وهدمنا هذا المنهج الباطل عند المشبهة. طيب وبعدين وهو السميع البصير رد على الفرقة الضالة الثانية التي عطلت أسماء الله وصفاته، قالوا له هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. تعرف الجماعة دول ما دي فرقة ضالة المعطلة. أعرابي دخل كده أحد مساجدهم يوما فوجدهم يصفون الرب بهذه الصفات، ليست له صفات وليست له أسماء، فهو سميع بلا سمع بصير بلا بصر ليس بالطويل وليس بالقصير وليس، وعمالين بيحطوا الحاجات اللي العربي بسيط جن البادية. قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم. الجماعة دول سبحان الله يا أخي، ده أنا فيا صفة البصر صح؟ صفة كمال ولا نقص؟ فيا دي إيه؟ كمال. لو الأعمى يقول لك ناقص صح؟ فأنا فيا صفة كمال. من وهبني الكمال؟ الله. يبقى وهب الكمال ليس عنده كمال، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ده وهبني الكمال، واضح؟ حتى في صورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان ها من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ده صفة كمال، ده في معرض المنة والفضل بيمن عليك إنه أعطاك صفات الكمال. يبقى واهب الكمال ليس بكامل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبيرد على هؤلاء وهو السميع البصير. إذن من هذا التمهيد من خلال هاتين الآيتين عندنا أصل ثابت أن ربنا جل جلاله يتصف بكل كمال وبكل جلال وبكل جمال، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. ومن كانت هذه صفاته؟ هل تراه يخلق الخلق عبثا ولعبا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لابد من غاية من الخلق ولابد من حكمة من الخلق سبحانه جل جلاله. يبقى احنا هنتكلم عن قضية غاية الخلق الآن. أنا أثبتت مقدمة الآن أن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ومن كانت هذه صفاته لا يخلق الخلق عبثا ولا لعبا. إذن خلق لحكمة وخلق لغاية، ولذلك قال تعالى في سورة المؤمنون الآية 115 وما بعدها: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سبحانه. يبقى خلقنا الحكمة ولا لا؟ خلقنا الغاية ولا لا؟ طيب في سورة الأحقاف الآية 1-3 قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضوا. يبقى خلق السماوات والأرض بالحق، يعني خلق الخلق لحكمة سبحانه جل جلاله. فالمؤمنون العقلاء يثبتون لله عز وجل الحكمة كصفة من صفاته ويثبتون له اسم الحكيم. يبقى كل شيء يحدث بحكمة، وكل شيء يحدث لغاية. فيا ترى ما الغاية من خلقنا؟ عندما تقرأ سورة الذاريات تجد ربك جل جلاله يبين لك الحكمة من خلقك والغاية من خلقك. في سورة الذاريات الآية اللي كلكم يحفظها رقم 56 يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى لما أسألك ما هي غاية الخلق تقول لي غاية الخلق توحيد الرب جل جلاله وإفراده بالعبادة جل وعلا، هذه غاية الخلق. خلقني ليأمرني وينهاني، دي غاية الخلق. خلقني ليبتليني بالأمر والنهي، تراني أنفذ أمره وأجتنب نهيه فأكون من عباده، أم تراني أتمرد على أمره وأخالفه فيما نهاني عنه فأكون من أعدائه؟ هو ده السؤال. لأن الولاية تنقسم إلى قسمين: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فاختر لنفسك. إما أن تكون وليا للرحمن فتحقق العبودية والغاية من خلقك، وإما أن تكون وليا للشيطان فتتمرد على أمر ربك جل جلاله. إبليس تمرد فطرد، آدم خالف فتاب فقبل. ولذلك كل من يتمرد لا ينسب إلى آدم حتى وإن كان من ذريته، ولكن ينسب إلى إبليس. وكل من يتوب ويندم ويكون رجاعا ينسب لآدم عليه السلام. وده الفارق بين معصية إبليس ومعصية آدم. إبليس عصى وخالف الأمر، فلما فتح له الباب تمرد وتكبر فطرد. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ الواجب يعمل إيه؟ يندم ويستغفر ويتوب، الباب اتفتح للقبول، إمهاله ارجع. قال: أنا بس خلاص، هي دي القضية، خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يبقى كل من يعصي الله ويتمرد ولا يعود ولا يندم ولا يتوب ينسب لإبليس، منهج إبليسي، كحال الكثيرين في دنيا الناس يسخرون بأهل الاستقامة ويسخرون من العباد، وبعضهم يتهم الاستقامة بأنها تخلف، دي مصيبة كبيرة جدا. فهذا المسكين ينسب لمن؟ لإبليس، لا ينسب لآدم عليه السلام، لأن آدم لما خالف عاد، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى معصية مع عودة تبقى آدمي، معصية مع تمرد تبقى إبليس،
وهكذا. وذلك الشياطين ينقسمون إلى قسمين، في شياطين إنس وشياطين جن. يبقى الغاية من خلقي وخلقك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسرها العلماء إلا لآمرهم وأنهاهم، وفسرها بعضهم إلا ليعبدون، وفسرها بعضهم إلا ليوحدون، وكل التفسيرات واحدة. ده بيسميه العلماء خلاف التنوع، خلاف التنوع مش التضاد، فتجد في الباب الواحد أكثر من تفسير، فده اسمه إيه؟ خلاف التنوع. وتجد جميع التفاسير تجتمع في أمر واحد وباب واحد، هو تحقيق العبادة لمن؟ لله الواحد جل جلاله. نعم.
الله عز وجل sagt in Surat Ashura, Aya 11: Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Hier erkennt man in dieser Aya, dass Allah Azza wa Jalla damit anfängt, erstmal etwas zu dementieren und sagt, ihm ist nichts gleich. Und danach schreibt er und sagt er, und er ist der Allhörende und der Allsehende. Dann kommt er zum zweiten Teil und sagt, er ist vollkommen. Er ist vollkommen. Das ist das Gleiche, wenn wir sagen würden, La ilaha illallah. Das Erste, was wir machen, ist, wir dementieren. Wir sagen, La ilaha illallah. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit. Es gibt keine, egal was es gibt. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit. Damit sagen wir, viele Menschen haben vorher Stein angebetet, Djinn angebetet, Menschen, Kühe. Und jeder Gruppierung, die diese Sachen anbeten, statt Allah Azza wa Jal, das ist eine Antwort für diejenigen. Und damit sagt Allah Azza wa Jal, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit. Und daraufhin beschreibt er und sagt, illa Allah, außer Allah Azza wa Jal. Das ist, wie gesagt, erstmal abstreiten bzw. dementieren und dann die Vollkommenheit von Allah Azza wa Jal auch beschreibt. Aus diesem Grunde müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir unsere Herzen vom Schirk reinigen. Und die Ibadah ist allein für Allah Azza wa Jal gedacht. Und diese Ayah ist eine Antwort, wie gesagt, für die irrigen Gruppierungen, die vorher gesagt haben, nichts, die gesagt haben, dass wir halt lieber Steine anbeten oder Kühe oder Menschen oder Jinn. Damit hat Allah Azza wa Jal ihnen darauf geantwortet, nichts ist ihm gleich. Und das andere, der zweite Teil von dieser Ayah, damit ist eine Antwort für die andere irrigende Gruppierung gedacht, die gesagt haben, Allah Azza wa Jal ist allhörend, aber ohne Hörvermögen. Allah Azza wa Jal ist allsehend, aber ohne Sehvermögen. Und das ist die Antwort darauf, weil wenn wir sagen würden, Allah ist allsehend und allhörend, damit zeigen wir, dass Allah Azza wa Jal vollkommen ist. Genauso wie Allah Azza wa Jal in Surat Al-Insan, in der ersten Ayah, die jeder von uns kennt, da sagt er, er erwähnt das Gleiche jedenfalls am Ende. Er hat gesagt, in ungefährer Übersetzung, dass er den Menschen aus einem Tropfen erschaffen hat und am Ende hat er ihm quasi Augen gegeben. Das heißt, das ist ein Zeichen der Vollkommenheit und nicht ein Zeichen, was negativ quasi zu bewerten ist. Von dieser Ayah, meine lieben Geschwister, haben wir damit den Ursprung erlangt, dass Allah Azza wa Jal vollkommen ist und schöne Namen und Eigenschaften besitzt. Das heißt, wir sollten uns die Frage stellen, wie kann ein Allah, der vollkommen ist und schöne Eigenschaften besitzt, wie diese vollkommenen Eigenschaften, jemanden erschaffen auf dieser Erde, ohne ein Ziel zu geben. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat uns nicht einfach erschaffen, damit wir ohne Ziel quasi. Und wir haben mit mehreren Ayah im Heiligen Koran, die der Schiff Hafizullah erwähnt hat, erkennen wir oder lesen wir, dass Allah Azza wa Jal gewisse Ziele für uns Menschen gedacht hat, wie in Surat Al-Zariyat, wo Allah Azza wa Jal, ich habe die Menschen nur erschaffen, damit sie mich anbeten. Also die Menschen und die Djinn habe ich nur erschaffen, damit die mich anbeten. Das heißt, wir wurden erschaffen, damit wir alleine die Gebote oder die Verbote von Allah Azza wa Jal als die Befehle annehmen müssen, die Gebote und Verbote verfolgen. Und damit Allah Azza wa Jal uns prüft, ob wir in gewissen Angelegenheiten gehorchen werden oder nicht gehorchen würden. Ob wir gehorchen würden oder nicht gehorchen. Und es gibt zwei Arten von, es gibt diejenigen, die zum Allah Azza wa Jal gehören und diejenigen, die zu den Teufeln gehören. Und diejenigen, die zu Allah Azza wa Jal gehören, das sind diejenigen, die wirklich rechtschaffen sind und auch die Ibadah vollkommen durchführen. Und die Ungehorsamen, das sind diejenigen, die zu den Teufeln gehören. Adam a.s. hat im Heiligen Koran, in Surat al-Baqarah, wissen wir ja alle, hat er eine Sünde begangen. Was hat er gemacht? Er hat Taube gemacht und ist zurückgekehrt. Und Allah Azza wa Jal hat ihn verziehen. Aber Iblis war ungehorsam gewesen und er hatte auch eine Gelegenheit gehabt, um zu Allah Azza wa Jal zurückzukehren, aber er hat sie nicht angenommen. Allah Azza wa Jal fragt ihn, ungefähr übersetzt natürlich, sagt, oh Iblis, wieso machst du nicht Sujud für jemanden, den ich erschaffen habe? Dann sagte er, ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn hast du aus Erde erschaffen. Und das sind alle Menschen, die Allah Azza wa Jal ungehorsam sind, wie Iblis es hier getan hat, sie gehören damit zu den Shayatin, zu den Iblis, diejenigen, die keine Reue zeigen. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, sagen wir, dass es wirklich wir erschaffen worden sind, damit wir Allah Azza wa Jal anbeten und die Gebote von ihm befolgen und uns von den Verboten fernhalten.
إذن علمنا الغاية من الخلق وهي تحقيق العبادة لله عز وجل سبحانه. طيب الآن السؤال، ما وسيلة تحقيق هذه الغاية؟ لعل أحد يسأل، ما علاقة ما تذكر بموضوع الدورة صفة صيام النبي؟ أقول لا تتعجل، فسوف تعلم الآن العلاقة في هذا التمهيد. علمنا أن الغاية من خلقنا العبودية، كيف نحقق هذه الغاية؟ ما الوسيلة؟ الوسيلة في قولي وقولك وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنا كي أحقق الوسيلة الغاية من خلقي، لا سبيل أمامي ولا وسيلة إلا أن أسير خلف نبيي صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى العلاقة من هذا التمهيد؟ هنتكلم عن الصيام، عشان الصيام يقبل لازم الوسيلة اتباع النبي في الصيام. كيف هدي النبي في الصيام؟ كيف كان يصوم؟ أحواله إيه في الصيام؟ في بيته كان عامل إيه في الصيام؟ طيب عند الفطور بيعمل إيه؟ طيب عند السحور بيعمل إيه؟ الأحكام المتعلقة بالصيام خذها منين؟ يبقى أنا عندي وسيلة وهي المتابعة. الأدلة على ذلك من الكتاب كثيرة، هنذكر بعض الأدلة. آية المحنة وآية الابتلاء في دعوة المحبة في سورة آل عمران الآية 31 وما بعدها، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل أطيعوا الله والرسول. طبعا زي الآية الأولى، والله غفور رحيم. وبعدين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الآية. حضرتك تقول أنا أحب الله وأعبد الله، انتظر دي دعوة لا حقيقة، ولا بد عليها من دليل. الدليل فاتبعوني، إن كنت حقا محبا فاتبع، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. يبقى دليل صدق محبتي لربي اتباع نبيي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاتبعوني، هذه الطريقة. وذلك كثيرا ما أقول لك، السنة تجمع والبدعة تفرق، من الآخر. ليه؟ السنة هنتبع النبي فنجتمع. أقول لك قال النبي خلاص، فعل النبي خلاص، إنما البدعة بقى رأي فلان وفلان وفلان وفلان، مئة رأي، نفترق ولا لا؟ أقول لك بقى كل شيء الشيخ له طريقة. لا، مش عندنا في الإسلام الطريقة دي، عند الطرقية، إنما في الإسلام عند أهل الحق. قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني، لنا طريق واحد. ولذلك دايما الحق يذكر بالإفراد، الباطل بالجمع. شوف، اهدنا الصراط المستقيم، هو صراط واحد. قل هذه سبيلي، سبيل واحد، أدعو إلى الله. فالحق واحد لا يتشعب، الباطل متعدد متشعب. سمى الباطل بالسبل ليه؟ لأنه مش سبيل. خلاص، الآية دايما نذكرها لكم في مقدمة الخطبة، ما بقول لك كده مقدمة: أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه ها وأن هذا إيش؟ صراطي، واحد بس، مستقيما فاتبعوه، كمل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى الحق واحد لا يتشعب، الباطل متشعب، رأي فلان وعلان وتركان. النبي يقول لك ايه؟ قال النبي خلاص، خلاص، هو طريق واحد فقط. ايضا على مائدة الأنفال آية 20 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، بيند على مين؟ على أهل الإيمان. خلي بالك قوي، يعني اللي يجي بعد النداء من صفات أهل الإيمان، ينبغي الحرص والعمل. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا الله يا الله، على مائدة التوبة آية 24: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يا رب سلم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما انشغلت الأمة بكل المذكورات دي وقصرت في منهج الله ومتابعة رسول الله، انكسرت ولا لا؟ فتربصوا، خلاص، ده حرب. دول ضاعت وخيرات ضاعت ونفوس شردت، بيوت هدمت ومصالع عطلت. ليه؟ أثرنا المذكور الأول ده، أثرنا كل شيء. من أجل الآباء تركنا الدين. تيجي تستقيم على أمر الله أبوك يقول لك لا ممنوع تلتحي، ممنوع تروح المسجد، شكرا أبويا طاعته واجبة، قدمت طاعة الأب على طاعة الرب، خلاص محتاج إيه؟ فتربصوا فتربصوا. الأم بنقدم طاعتها على طاعة مين؟ الملك، وننسى أن المحبة مراتب. أولى المراتب محبة الله ومحبة رسوله. الزوجة ممكن بسببها تبعد عن الدين، الولد ممكن بسببه تبعد عن دينك، المال والتجارات. الآية واضحة مش محتاجة تأويل ولا تفسير، ده خطاب من الملك يأمر النبي الأمين أن يوضحه للبشرية. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده حكم. الفسق يعني الخروج عن الطاعة، البعد عن المنهج. لسه بقول للإخوة قبيل الدرس بيسألني المترجم ربنا يبارك فيه، لو أنا في المسجد وخرجت ورجعت أصلي تحية مسجد، قلت له الأفضل تصلي. قلت له أحد العلماء كلفة إيدة جميلة جدا لما جه يتكلم في الفقه عن قضية أوقات النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر وعندما في وقت الظهيرة، صح كده؟ لماذا؟ قال يا إخوة هذه المفترض لنا نتحدث فيها مطلقا في زماننا، لأننا لسنا من أهلها. ده معناها نهي المين للصلاة حياتهم، بيصلي على طول، نقول لا اوه ما تصليش دلوقتي، اجلس ما تصليش دلوقتي. ده احنا بنحافظ على الفرض بالعافية، فاحنا مش محتاجين لدي، بنحافظ على السنة الراتبة بالعافية فمش محتاجين لدي. ده دي محتاجها الصحابة الليل ونهار بيصلوا، فقول لهم لا ما تصلوش دلوقتي، عودوا ما فيش صلاة بعد الفجر، عودوا ما تصلوش دلوقتي، عودوا ما تصلوش بعد العصر، تطوع. فلما تقرأ من هدي السلف اللي بيصلي في الليل 100 ركعة، لأن هو مهتم بالصلاة كصلاة، يقول لك بعد المغرب يصلي 12 ركعة، لأن حياته كلها تطوع. بالله عليك في يوم كده وانت قاعد قلت لنفسك هو ما صلي كده ركعتين لله ايه؟ ده انا بترك السنة راتبة عم الشيخ، هو ما صلي لله؟ اقدر لك انه بيصلوا لله تطوع، حب للصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. حضرتك عامل ايه مع الصلاة؟ هو انت بتصلي ولا ايه؟ طب انت بتحرص على الفريضة ولا لا؟ فما تجيش تقول لي النهي عن، مش ليك انت، ده الواحد حياته الصلاة. فنقول له لا ما تصليش بعد العصر ممنوع، اقعد بقى ريح يا اخي. انما واحد بيصلي الفرض بالعافية، ها زي حال حالي وحال السائل، نقول لا كل ما تخرج ارجع صلي تحية مسجد عشان ربنا يكرمك. أصبحنا يا إخوة بص حلوين قوي يا عم الشيخ، في صلاة قضاء حاجة، هو عايز دايما عشان حاجة، حتى الصلاة ربطها بإيه؟ إنه ياخد مش يبذل. يا الله أصلي ركعتين توبة، قضاء حاجة، أصل عنده ضيق في الرزق، أصل الشغل مش عارف متعطل، أصل مش عارف في إيه. مفيش كده تصلي لله حبا. يا شفت حالنا بقى عامل ازاي؟ فتربصوا، لان البعض الواد اللي اسمه الشيخ عربي كان عنده استنباط حلو قوي كده النهارده، هو راح فين؟ قول الواد الايه كده اللي انت عملت استنبط قبل الصلاه، عملت الديني كده،
الله يخرج من بيته مهاجرا
في سبيل الله مهاجرا ثم يدرك الماء فقد وقع اجره ايه
على الله،
ان الله ايه
وكان الله
غفور
رحيم.
الرجل ده خارج لله مهاجر وللرسول ومات، بعدين زي الآب غفور رحيم. طب كريم صح؟ هنكرمه. غفور ورحيم، أيوة. شوف الواد يقول لك ما هو ربما يكون خارج كده وشايف أنه خارج لله، هي دي مشكلة، يبقى محتاج لمغفرة. ما أنا جاي أصلي بس محتاج لأن ربنا يغفر لك. اسكت يا من، اسكت اسكت. عشان كده علمنا بعد سنة استغفر الله استغفر الله عشان ما تشوفش نفسك في العمل، اوعى تشوف نفسك في العمل. يبقى بقى يا شيخ رياض ما نتكلمش احنا عن اوقات النهي عن الصلاه، مش لينا احنا دي يا شيخ رياض، ده للامه اللي كانت بتحب الصلاه. فتربصوا، نسال الله السلام. والايات كثيره، ما هنكتفي بما ذكرنا من ايات عشان نذكر لكم بعد ما يترجم المترجم بعض النصوص في السنه. نعم، عشان ما يتوهش مني المترجم.
Meine Geschwister, wir haben eben gerade erklärt, was unser Ziel auf dieser Erde ist. Das Ziel ist Al-Ibadah. Und nun kommen wir zur zweiten Frage. Wie können wir diese Ibadah verwirklichen? Und welche Wege gibt es, um dieses Ziel zu erreichen? Und diese Frage wird folgendermaßen beantwortet. Mit Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Prophet Allahs ist. Es gibt nämlich keinen Weg, um die Ibadah zu verwirklichen, als den Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu befolgen. Wie hat er gefastet? Wie hat er es sowohl gemacht? Wie hat er sich verhalten in jeder Situation? Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, ich muss kurz die Eier kurz raussuchen. O die ihr glaubt, gehorcht Allah und seinen Gesandten und kehrt euch nicht von ihm ab, wo ihr doch hört. Es gab Gruppierungen damals, die gesagt haben, wir lieben Allah Azza wa Jal. Dann hat Allah Azza wa Jal diese Eier heruntergebracht oder offenbart. Und nun sagt der Prophet zu denen, wenn ihr Allah Azza wa Jal liebt, dann gehorcht mir. Weil Allah Azza wa Jal sagt ebenfalls in Surat Al-Imran, sagt er, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig. Das heißt, damit wir beweisen können, dass wir Allah tatsächlich lieben, müssen wir dementsprechend den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen. Die Sunna, meine lieben Geschwister, sie bringt die Menschen zusammen. Es gibt nur einen Menschen, den wir befolgen, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagt das, wir machen das. Es gibt nur einen Weg, einen Gedanken und nur eine Tat. Und die befolgen wir. Aber diejenigen, die eher den Erneuerungen gewendet sind, es gibt tausend Meinungen und auf diesem Wege trennen sich da die Wege. Es gibt nämlich, meine lieben Geschwister, nur eine Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit und die Unwahrheit ist unzählig. Die Unwahrheit kann man kaum noch zählen. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran in mehreren Aya in ungefährer Übersetzung, und befolgt meinen geraden Weg. Es gibt nur einen einzigen geraden Weg. Und er sagt übrigens auch, und befolgt nicht die anderen Wege. In Surat Al-Anfal sagt Allah Azza wa Jal ebenfalls, O die ihr glaubt, gehorcht Allah und seinem Gesandten und kehrt euch nicht von ihm ab, wo ihr noch hört. Und er sagt ebenfalls in Surat At-Tawbah, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen und eure Sippenmitglieder Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und das Abmühen auf seinem Weg, dann wartet ab. bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah leitet das Volk, der Friedler nicht. Wenn der Vater zu euch kommt und euch sagt, schneidet euer Bart ab, oder die Mutter sagt, jeden Tag ist es zur Moschee, oder die Ehefrau wieder irgendwelche Gedanken euch einredet, damit ihr von Allah Azza wa Jalla fernhaltet, da werdet ihr erfahren, ob ihr auf Allahs Wege seid oder nicht. Der Schrafina Allah hat gerade eine Frage angesprochen, die ich vorhin gestellt habe. Und zwar habe ich die Frage gestellt, wenn ich kurz zum Auto rausgehen will, irgendwas abholen und in die Moschee wieder reinkomme, muss ich 2 Rakaat bieten oder nicht? Der Sheikh Hafizahullah sagt, zu diesem Thema will ich dir gerne eine Geschichte erzählen oder ein Zitat von einem sehr Gelehrten berichten, ein schönes Zitat. Er sagte, und zwar die Angelegenheit des Verbotes zu beten. Es gibt ja gewisse Arten oder gewisse Situationen, wo man nicht beten darf. Zum Beispiel nach dem Fajr-Gebet oder nach dem Asr-Gebet. Warum gab es diese Verbote überhaupt? Diese Verbote gab es, weil früher die Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben das Beten geliebt. Sie haben das Gebet immer mit Liebe geführt. Sie haben teilweise abends 100 Raka'a gebetet. Sie haben nach dem Maghrib 12 Raka'a gebeten. Aber wir geben uns extrem viel Mühe, damit wir überhaupt die Pflichtgebete verrichten. Und sei derjenige glücklich, der überhaupt es schafft, die freiwilligen Gebete, die halt noch als Pflicht anzusehen sind, noch überbeten. Aber diese Angelegenheit des Verbotes, das ist für diejenigen, die wirklich mit Liebe beten. Wenn wir freiwillige Gebete tun zum Beispiel, wir tun sie nie einfach nur so ohne Lohn, ohne irgendwelchen Ziel, einfach für Allah Azza wa Jalla. Nein, wir sagen, ich muss Reue zeigen, ich muss meine Sünde wegkriegen, ich bete 2 Gebete. Oder ich bete 2 Gebete, weil ich habe wenig Geld, ich arbeite nicht. Oder ich bete 2 Gebete, weil ich muss Allah nahe kommen, weil meine Ehefrau macht Probleme. Das heißt, wir verbinden alle Gebete, die wir tun, mit irgendeiner Sache, die wir gerne von Allah Azza wa Jalla geben. Wir verrichten das Gebet nicht mit Liebe. Und deswegen hat dieser Gelehrte die Angelegenheit des Verbots des Betens angesprochen.
Und von der Sunnah, Hadith Aisha radiallahu ta'ala anha fi sahih, قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يا إخوة أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، أي أن أي عمل يخالف العامل فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ويخالف تشريع الإسلام فعمله مردود باطل لا يقبل عند الله رب العالمين، فانتبهوا لهذا. أيضا حديث البخاري حديث أنس في أول كتاب النكاح، وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيضا حديث الأرباب بن سارية، وفيه قال النبي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار أو كما أخبر النبي. لذلك من شروط قبول العمل بعد الإسلام الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قولك لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، يعني أي قول وأي عمل يصدر مني يكون ابتغاء مرضات الله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة في قولي محمد رسول الله، أي لا أعبد الله إلا بما شرع على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. بهذا القدر يا إخوة نكون قد فرغنا من الوقفة الأولى، وهي بيان الغاية من الخلق ووسيلة تحقيق تلك الغاية بمتابعة حبيبنا ومصطفانا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. فالنجاة كلها في متابعته عليه الصلاة والسلام التسليم، والهداية كلها في اقتفاء أثره صلوات ربي وسلامه. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى مع حكم ومقاصد الصيام. نعم.
Nun schauen wir nach Beweisen aus der Sunna. Aisha radiallahu anha sagte: Wer eine Tat unternimmt, die nicht mit den Taten des Propheten sind oder irgendwie ähneln, das ist eine Art Abwehr. Rad, das ist eine Art Abwehr. Das heißt, jede Tat, die nicht mit den Taten des Propheten übereinkommt, sie wird von Allah Azza wa Jal nicht angenommen und wird als eine sündhafte Tat angesehen. So als es eine Sünde getan, wenn du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in deinen Taten und deinen Angelegenheiten des Lebens nicht befolgt. Abgesehen davon sagt natürlich, ich habe jetzt die Überlieferung nicht komplett aufgeschrieben, der Prophet in mehreren Stellen sagte einmal, ich habe am meisten von euch Demut oder bin am meisten Allah gegenüber demütig und habe am meisten Furcht vor Allah azza wa jal, aber ich faste und ich heirate. Das heißt, wir müssen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in diesen Angelegenheiten, die eher als ein Gebot angesehen werden, befolgen und ihm gehorchen. Und natürlich zählt dazu die Aufrichtigkeit. Man muss jede Tat, die man tut, mit dem Satz La ilaha illallah verbinden und jede Tat für die Zufriedenheit Allahs azza wa jal unternehmen und natürlich noch das Befolgen. Das Befolgen ist, dass ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Prophet ist. Ich muss ihm in all meinen Taten befolgen. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.